Era Sport 101,8.
Σαν εχθροί, πριγκιπά μου Σε προδώσανε οι φίλοι, σε πολέμησαν εχθροί. Πρίγκιπα μου η Σιλάνδη, κάνω κόλλα μια στιγμή.
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζατε ότι έχει γραφτεί τραγούδι για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη με τίτλο, το όνομά του και την ημερομηνία της σημαδιακής στη ζωή του το 1821. Και ήταν τέτοια μέρα, το 1821, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υπέγραψε την επαναστατική προκήρυξη στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας και σηματοδότησε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ που άνοιξε για σας πριν από 60 χρόνια και επιτελεί από τότε και αυτή μία έκφραση ελευθερίας, μία έκφραση δημιουργίας. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το χθεσινό δίωρο αφιέρωμα στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που προβλήθηκε σε όλες τις τηλεοπτικές συχνότητες ΕΡΤ αυτοχρόνως. Αν δεν το κάνατε, γιατί άξιζε πραγματικά αυτό το δίωρο να το παρακολουθήσετε, έχετε την επιλογή σε δεύτερο χρόνο, σε μαγνητοσκόπηση όπως έχουμε μάθει να λέμε, να το βρείτε στο ΕΡΤ, να το παρακολουθήσετε, να μάθετε όλα όσα έχουν συμβεί από εκείνη την πρώτη ημέρα της εκπομπής τηλεοπτικού σήματος το 1966, μπροστά Χρυσούλα Αντωνιάδη σε περίπου, μάλλον λιγότερους από 2.000 τηλεοπτικούς δέκτες που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Και να ξέρετε οι νεότεροι ότι αμφισβητήθηκε πάρα πολύ η αξία της τηλεόρασης εδώ στη χώρα μας στο ξεκίνημα, αλλά και διεθνώς. Δηλαδή πολλοί δεν πίστεψαν στην δύναμη αυτού του μικρού κουτιού. Ναι, τότε ήταν μικρό. Δεν ήταν οι ίντσες που βλέπετε τώρα, που γεμίζουν τον τοίχο του δωματίου σας. Γράφτηκαν ήδη εξαιρετικά σχόλια, αποθεωτικά δηλαδή, για αυτό το δίωρο που προβλήθηκε χθες. Το μόνο ψεγάδι που βρήκαν και βρήκα κι εγώ, ή αν θέλετε μία ατέλεια, ήταν η πολύ σύντομη αναφορά στην εποχή του Μαύρου. Σε εκείνη δηλαδή τη σοκαριστική απόφαση που πάρθηκε τον Ιούνιο του 2013, έβγαλε πολύ κόσμο στους δρόμους. Νιώσαμε τότε τρομερή υποστήριξη από το κοινό. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να το κάνω αυτό το σχόλιο, μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2015 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε δε όντως στην δική σας υποστήριξη. Και το λέω αυτό γιατί προσωπικά τουλάχιστον περίμενα από το 2015 και μετά να έχουμε κερδίσει ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη από το ελληνικό κοινό, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αν κοιτάξουμε τους δείκτες τηλεθέασης. Υπάρχουν και πολύ καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί από τότε. Νομίζω ότι στο ψυχαγωγικό κομμάτι η ΕΡΤ έχει ανεβάσει κατά πολύ το επίπεδό της. Μακάρι να μπορέσεις να το ανεβάσεις και σε επίπεδο ενημέρωσης. Γιατί εμένα πρωτίστως, επειδή υπηρετώ αυτό το λειτουργήμα από το 1983, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο και νομίζω δηλαδή ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, αυτό είναι το έργο που πρωτίστως πρέπει να επιτελέσουμε εδώ από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και από όλες τις πόλεις στις οποίες εδρεύει η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Πάντως έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από όλους τους συναδέλφους που εμπνεύστηκαν και εκτέλεσαν το έργο αυτής της δίωρης αναδρομής. Επειδή είμαι γεννημένος στη δεκαετία του 60, ομολογώ ότι ελάχιστα πράγματα από τις μνήμες που κουβαλάω της δεκαετίας του 70, βέβαια, στην πραγματικότητα, δεν είδαν χθες τα μάτια μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ να μιλήσουμε και αθλητικά. Είμαστε στον κόλλο από τα αποδυτήρια. Μην ξεχνάτε, είναι και η μέρα Champions League για τον Ολυμπιακό, που έχει να ανέβει το μεγαλύτερο βουνό της χρονιάς, να πρέπει να κάνει τη μεγαλύτερη υπέρβαση της χρονιάς για να παραμείνει ζωντανός στο Champions League. Υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, και εσείς με κινητό ή υπολογιστή ή λάπτοπ ή τάμπλετ αναχείρας να εκμεταλλευτείτε τους 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, το οποίο όποιοι δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα σας πληροφορώ ότι αξίζει, γιατί είναι και άμεσο και ανέξοδο. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport, 7 γράμματα δηλαδή. Όπως από Erasport ξεκινά και το mail μας, δηλαδή Erasport, παπάκι erasport.gr. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160, και υπάρχει και η προσωπική επιλογή, δηλαδή το Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι η μέρα μνήμης του Αλέξανδρου Ψηλάνη, να σας μιλήσω λίγο για τη μητέρα, για την οποία, Χρυσούλα, νομίζω ότι κανείς μας δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Εδώ δεν έχουμε background για σύγχρονα γεγονότα, θα έχουμε για τα παλιά. Ήταν λοιπόν Φλεβάρης του 1821, λίγες μέρες νωρίτερα από την σημαδιακή 24η, όπου στο αρχοντικό της οικογένειας Ψηλάντη, το οποίο βρισκόταν στο Κίσνοβο της Ρωσίας, ήταν μαζεμένα τα 4 αδέλφια. Ο Αλέξανδρος, ο Νικόλαος, ο Δημήτριος και ο Γεώργιος, και 2 γραμματείς που άρχισαν να συνθέτουν, να γράφουν δηλαδή την προκήρυξη επανάσταση, ο Λασάνης και ο Τυπάλδος. Και λέει ο Αλέξανδρος, «Οκ, αδέλφια μου», δεν είπε αποκλείεται, να είπε «Οκ, εντάξει αδέλφια μου», είπε, «όλα τα προσφέρουμε στην πατριωτική θυσία και τα 2 εκατομμύρια που η Οθωμανική κυβέρνηση θα μας πληρώσει τον ερχόμενο Μάη δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η εταιρεία μας, η φιλική εταιρεία», θυμίζω είχε διατελέσει επικεφαλής της ο Αλέξανδρος Ψηλάντης με την άρνηση του Καποδίστρια, «η εταιρεία μας ανακαλύφθηκε. Ας προσφέρουμε και τα κτήματά μας στη Βλαχία. Αξίζουν 6 εκατομμύρια. Και τους μισθούς που παίρνουμε από τη Ρωσία. Ας δώσουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας στο βωμό της πατρίδας. Έτσι θα εκτελέσουμε την παραγγελία του πατέρα μας και θα πάρουμε εκδίκηση για τα βασανιστήρια που υπέφερε ο πάπος μας και πέθανε από αυτά. Όλα ας τα δώσουμε στην πατρίδα. Ας κινήσουμε τον ιερό αγώνα. Σε παρακαλώ, Λασάνη, διάβασε την προκήρυξη». Διαβάστηκε η προκήρυξη, όπως καταλαβαίνετε. Έγινε αποδεκτή από τους 4 αδελφούς Ψηλάντη και ο μονόχειρας Αλέξανδρος σκέφτηκε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Πλησίασε λοιπόν την μητέρα του, την αρχόντισσα Ψηλάντη, και της είπε, «Μητέρα Ελισάβετ, η σωτηρία της πατρίδας πιθανό να απαιτήσει και τη θυσία του κτήματός μας στην Κοσνίτσα, το οποίο επί 40 ακόμα χρόνια θα αποδίδει 54.000 ρούβλια το χρόνο στο σπίτι σου. Προσφέρεις αυτό το κτήμα, μητέρα, εις την πατρίδα?» Δάκρυσε η αρχόντισσα και είπε «Εγώ προσφέρω εσάς τα τέσσερα παιδιά μου και θα λυπηθώ τα 2 εκατομμύρια ρούβλια». Γι' αυτό και ζήτησε στο τέλος της προκήρυξης, ζήτησε από τους άλλους φιλικούς να συμφωνήσουν ότι στο τέλος της διακήρυξης ελευθερίας πρέπει να γραφτεί ότι φιλώ το χέρι της μητρός μου. Τελικά η μητέρα Ιψηλάντη έδωσε στην Ελληνική Επανάσταση 6 από τα 7 παιδιά της. 6 έθαψε σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και ο ποντιακός λαός την Ελισάβετ Ιψηλάντη τη θεωρεί ως την πρωτομάνα της φιλικής εταιρείας. Θυμίζω 10 η ώρα και από την Era Sport και από το Mega και από την Cosmote Sports 2 σας περιμένει η μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού στο Leverkusen. 10 η ώρα το βράδυ, την ίδια ώρα θα παίξουν οι Bodo Glimt στην έδρα της Σίντερν, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν πάρει οι Νορβηγοί από το πρώτο παιχνίδι, το αναπάντεχο αν θέλετε πλεονέκτημα απέναντι στην πρωταθλήτρια, έτσι όπως πάντα πράγματα, στην Ιταλία του καμπιονάτου. Και την ίδια ώρα παίζουν οι Newcastle με την Καραμπάκ. Νωρίτερα η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπριζ. Η ρεβάνς ενός πολύ χορταστικού παιχνιδιού που είχε διεξαχθεί στο Βέλγιο. Αλλά μας νοιάζει ο Ολυμπιακός τι έχει να δώσει το σημερινό παιχνίδι. Σας έλεγα χθες, νομίζω το θυμάστε όσο ακούσατε την καθαροδευτεριάτικη εκπομπή με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ότι το μεγάλο πρόβλημα της φετινής σεζόν στον Ολυμπιακό, πέραν του 0-2 που του συνέβη στο Καραϊσκάκη, στον πρώτο αγώνα με τους Γερμανούς, είναι ότι δεν έχει βρει λύσεις στα κυρίαρχα προβλήματα ως ομάδα. Ναι, είχε κερδίσει τη Λεβερκούζεν το Γενάρη, μάλιστα αυτή ήταν και η τελευταία ήττα των Γερμανών πριν ιτηθούν στο Βερολίνο των Ιουνιών το Σαββατοκύριακο. Ενδιάμεσα δηλαδή στα 2 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Αλλά επαναλαμβάνω, αφήστε τα λίγο αυτά στην άκρη. Και το 0-2 στο Καραϊσκάκης και την ήττα της Λεβερκούζεν στο Βερολίνο. Να κοιτάξουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε προκαταβολικά αν γίνεται τι έχει να δώσει ο Ολυμπιακός, πώς θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που είπε χθες ο Μεντιλίμπαρ, τις δικές του πιθανότητες στο σημερινό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι είναι μια δοκιμασία για τον Ολυμπιακό πολύ πιο σημαντική από ότι φαινομενικά εμφανίζεται, δηλαδή ότι okay, έχει στόχο να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League, έχει στόχο να πάει να κερδίσει η γερμανική ομάδα εκτός έδρας, έχει στόχο να βγάλει και 2 τουλάχιστον τέρματα διαφορά μπας και το οδηγεί σε αυτή την ιστορία στα άκρα. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις και με αφορμή κάποια λόγια που άκουσα από τον προπονητή της Leverkusen, το θέμα είναι πώς θα καταφέρει να εκπλήξει και εμάς που τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε τον περασμένο Αύγουστο και τους Γερμανούς. Κάνω εδώ μια παρένθεση γιατί έχετε στείλει πολλά μηνύματα με αφορμή την αναφορά μου τον Αλέξανδρο Ψηλάντη, την οικογένειά του, τη μητέρα του, το τραγούδι που ακούσατε και από ό,τι φάνηκε σας συγκίνησε, γιατί δεν το γνωρίζατε. Άλλωστε είναι πρόσφατη δημιουργία. Από γιορτή ποντίων την ανακάλυψα. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο, του οποίου το στίχος έχει γράψει ο Γιάννης Παπαγεωργίου, μουσική και ερμηνεία από τον Χρήστο Βερνάρδο. Και βρήκατε αμέσως κάποιοι την σύγκριση, μάλλον κάνατε αμέσως τη σύγκριση του τότε με το σήμερα. Άλλωστε δεν ανέφερα τυχαία την ιστορία της μητέρας των Υψηλάνδιδων, της Ελισάβετ. Χαίρομαι που ανακαλύψατε αλλαγή του καιρού, που βελτιώθηκε σημαντικά. Είναι σαν να ήρθαν με καθυστέρηση περίπου ενός μηνός οι αλκιονίδες μέρες. Ναι, Παναγιώτη μου, τα νεανικά μας χρόνια θυμηθήκαμε αυτό το δύο ώρα αφιέρωμα. Το μόνο που μου έλειψε, εντάξει, σε μένα ως πιτσιρικά τηλεθεατή εκείνη την εποχή και δεν το είδα στο αφιέρωμα, ήταν λίγα στιγμιότυπα από τη μάχη, εκείνο το πρώτο πολεμικό σύριαλ που συγκίνησε την πιτσιρικαρία των 70's ή τους ιστορικούς Waltons, αλλά θα μου πείτε εκείνα τα χρόνια των 70's ήταν γεμάτα με πρεμιέρες σημαδιακές. Το κλείσιμο της ΕΡΤΑ αναφέρθηκε, αλλά εν συντομία, δηλαδή πρέπει να ήταν όλο και όλο ένα λεπτό. Δεν το χρονομέτρησα, αλλά ήταν πολύ μικρό. Και έλειψαν οι εκδηλώσεις στήριξης του κόσμου. Αυτή, επαναλαμβάνω, ήταν η μόνη, να την πω, και παραφωνία που εντόπισαν τηλεθεατές και συνάδελφοι χθες το βράδυ, με αναφορές στο διαδίκτυο. Μην πω εγώ άλλα περισσότερα, γιατί πρέπει να πάμε, Χρυσούλα, σωστά, να συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Καθίστε ένα λεπτό να συνδέσω τη Βίβια Νικολοπούλου με τα προηγούμενα για να είναι προετοιμασμένη. Αναφερόμουν στον Αλέξανδρο Υψηλάντη που σαν σήμερα υπέγραψε μαζί με τα αδέλφια του και άλλους φιλικούς τη διακήρυξη για την ελευθερία του έθνους μας. Και μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Βασίλης. Πρόσεξε, λέει, με τέτοια που κάνεις θα βάλεις καινούργιες ιδέες στο Γιάννης Μαραγδί. Μη φοβάσαι, Βασίλη μου, αυτός έτσι και αλλιώς έχει ήδη βάλει μπροστά ένα πλάνο για το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Φαντάζομαι θα πορευθεί στην πορεία προς την κατεύθυνση του Αλέξανδρου Υψηλάντη και τις οικογένειες. Γιατί είπαμε, η μαμά Ελισάβετ έχασε στον εθνικό εκείνο αγώνα 6 από τα 7 παιδιά της. Και μετά με ρωτάει η Vivian πώς είμαι. Μια χαρά είμαι εγώ, Vivian, μπροστά σε κάτι άλλο. Τώρα πέρα από την πλάκα, επειδή και εμένα λίγο με έχει ενοχλήσει αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, ταινία Καποδίστριας άρεσε και δεν άρεσε, άρεσε σε πολλούς, δεν άρεσε σε αρκετούς, αλλά μην φτάνουμε πλέον και σε ακρότες επειδή δεν μας άρεσε κάτι, να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις και να αποδοκιμάζουμε πριν καν δούμε μία επόμενη ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Μου θυμίζει τους φιλάθλους που ξέρετε από πριν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, το διατυπώνετε ευθαρσώς και μετά που δεν κάθετε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα εξαφανίζεστε. Με την ευκαιρία να σας πω και σήμερα, δείτε την ταινία Φόρμουλα 1. Είναι υποψήφια για Όσκαρ, πιστεύω δεν θα το κερδίσει, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή δημιουργία με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Όμως δεν είναι αυτό ζητούμενο, άλλα στοιχεία της ταινίας, όχι ο Brad Pitt, είναι τα πιο δυνατά. Έχω καταλάβει ότι όσοι αγαπάτε πολύ τη Φόρμουλα 1, στην ουσία είστε ακόμα προσκολλημένοι στο Rush, το οποίο ήταν πράγματι σπουδαία ταινία, αλλά πιστέψτε με ότι αυτή η καινούργια, το Φόρμουλα 1 του 2025 είναι του αντίστοιχου επίπεδου, ίσως λίγο ψηλότερα, ίσως λίγο χαμηλότερα, αλλά κάπου εκεί κυμαίνεται. Πρέπει πριν την τελετή απονομή στον Όσκαρ να βγάλουμε στον αέρα τον Ντίνο Καραμητρούς. Έχει δει όλες τις υποψήφιες ταινίες. Δεν γνωρίζω άλλον άνθρωπο που να το έχει κάνει μέχρι τώρα αυτό. Ο Νίκος από τη Λευκάδα, επειδή άκουσε το προηγούμενο τραγούδι, το Hurricane των Scorpions, θυμήθηκε ότι ακούστηκε στο γήπεδο, λέει, αυτή η τραγουδάρα αμέσως μετά το 2-0 με την Άστον Βίλα και την πρόκριση. Ελπίζουμε και σήμερα να συμβεί ανάλογο θαύμα, λες. Ξέρετε κάτι όμως, αυτά που συνέβησαν με την Άστον Βίλα δεν αλλάζουν, προς Θεού. Αλλά δεν είναι καλή και η χρονική συγκυρία, εδώ που τα λέμε για την σημερινή δεύτερη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Leverkusen. Είναι σαφώς καλύτερη από εκείνο το μάτς που είδατε και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Το έχει αποδείξει δηλαδή στο τελευταίο διάστημα. Και να θυμάστε βέβαια ότι πέρα από το σκορ στο πρώτο παιχνίδι, να θυμάστε ότι η κυρίαρχη του παιχνιδιού με την έννοια του ελέγχου του αγώνα ήταν η Leverkusen και στα 90 λεπτά στο Καραϊσκάκης. Αυτό κάνει ακόμα δυσκολότερη την δουλειά και το με τη Λίμπαρ και τους παίκτες του. Είναι, πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Πρώτα σε αγωνιστική ταυτότητα του Ολυμπιακού και μετά όσον αφορά την εξέλιξη του σκορ. Ο Μετιλίμπαρ, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, πιστεύουμε ότι, επειδή τον έχουμε μάθει, θα προτιμήσει αυτούς που αγαπά και εμπιστεύεται περισσότερο. Για να καταλάβετε, το ρόστερ του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι είναι αυτό που ξέρετε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, λείπουν μόνο αυτοί που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μην μου αρχίσετε τώρα ποια σύριελ δεν είδατε στο χθεσινό αφιέρωμα της ΕΡΤ. Αν στεκόταν στα σύριελ μόνο, θα ήθελε άλλη μία ώρα αυτό το αφιέρωμα. Γιατί και εγώ, παράδειγμα, μεγάλωσα, ας πούμε, με το Fame, το οποίο ήταν πολύ πρωτοποριακή σειρά για τα δεδομένα της ελληνικής τηλεόρασης εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80, αλλά βεβαίως ήταν το χαμένο στο διάστημα που μου λέτε, με τον καθηγητή Σμιθ, φυσικά και το θυμάμαι, η πρώτη έκδοση του Star Trek και ούτω καθεξής, η Bonanza, τέλος πάντων πάρα πολλά. Δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλα σε αυτό το υπέροχο αφιέρωμα που προβλήθηκε χθες και επαναλαμβάνω, έχετε τη δυνατότητα να το δείτε από το Netflix. Γενικά πρέπει να συνηθίσετε στην ιδέα ότι και σε επίπεδο τηλεοπτικό και σε επίπεδο ραδιοφωνικό υπάρχουν πλέον στην πραγματικότητα τα περισσότερα αποθηκευμένα. Δηλαδή, θέλετε να ακούσετε ραδιοφωνική εκπομπή, πάτε στο erteco.gr. Είναι αποθηκευμένες δεκάδες χιλιάδες εκπομπές. Όχι όλες, αλλά πάρα πολλές. Αντίστοιχα, συμβαίνει και στο Netflix με τις τηλεοπτικές παραγωγές. Και αν θέλετε και ένα προσωπικό σχόλιο πάνω σε αυτή την διπλή πλατφόρμα σύνδεση ΕΡΤ με το κοινό, να σας πω ότι εντάξει, το τηλεοπτικό το περίμενα. Το έχουν κάνει προκαταβολικά και πολλοί άλλοι στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η ραδιοφωνική πρωτοβουλία, δηλαδή με το ΕΡΤ ΕΚΟ, πραγματικά με εξέπληξε και η διείσδυσή της στο ελληνικό κοινό είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και επειδή συνεργάστηκα με την Ειρήνη Γιαναρά πάνω σε αυτή την δημιουργία, ομολογώ ότι το δικό της έργο πραγματικά είναι πολύτιμο. Oh. Τι να κάνουμε, βρεάρι, δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες με σένα και εμείς προσπαθούμε εδώ από το μικρόφωνο να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες. Τι να κάνουμε, είναι αυτή η εκπομπή, έχει μια ιδιαιτερότητα. Προσπάθησε να τη χωνέψεις. Θέλει να ακούσει σχόλια για την ομάδα του. Ναι, δεν ξέρω την έχεις, ποια είναι η ομάδα του, ποια από όλες. Με την ευκαιρία, μιας και μιλάτε για ομάδες, θέλω να δω, μιας και σήμερα να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι αισιόδοξος για την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Λεβερκούζεν, θέλω να δω τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία την Πέμπτη, να σας εξηγήσω για ποιον επιπλέον λόγο, γιατί έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή ο Ρασβάν Λουτσέσκου στα μάτς με Θέλτα και Λάρισα, η οποία δεν, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε προκαταβολικά, ασχέτως των αποτελεσμάτων, και θέλω να δω ποια θα είναι τώρα η αντίδραση του. Τι πήγε και έκανε ο Λουτσέσκου, βάζοντας ξεκάθαρα σε σειρά προτεραιότητας τις δύο διοργανώσεις που είχε μπροστά του. Προτίμησε το πρωτάθλημα από το Europa League. Δηλαδή πήγε και έβαλε στον πρώτο αγώνα με τη Θέλτα κάποιους αναπληρωματικούς και έστειλε, αν θέλετε, μετέθεσε το βάρος το αγωνιστικό στον αγώνα με τη Λάρισα την Κυριακή. Δεν πέτυχε ούτε στον έναν αγώνα, ούτε στον άλλον. Δεν θα τον αδικήσω όσον αφορά στο δικαίωμα επιλογής, δηλαδή να θέλει ο ΠΑΟΚ ταυτόχρονα με τον εορτασμό των 100 χρόνων να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν λέω ότι είναι μια κακή επιλογή, απλώς περίμενα ειδικά από τον Λουτσέσκου και μετά τις πολύ καλές πορείες που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, να δοκιμάσει εκεί την αγωνιστική υπέρβαση του δικεφάλου. Και ξέρετε, αυτή η απάντηση που έδωσε την Κυριακή ότι η ομάδα του είναι ξεζουμισμένη είναι μια πραγματικότητα, δεν ξέρω να τα αποκρίνεται βεβαίως κατά 100% σε αυτό το γεγονός, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ούτε τη Θέλτα ούτε τη Λάρισα. Ωστόσο, να πω ότι για τα δικά του δεδομένα ήταν μια έκπληξη. Ποτέ δεν θυμάμαι σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το διάστημα της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή Φλεβάρι μήνα, να ομολογεί ο Λουτσέσκου ότι υπάρχει κάτι που αδυνατεί να το αντιμετωπίσει. Με αφορμή μηνύματα που είναι σαν απάντηση στον φίλο μας τον Άρη, ναι, αυτή είναι η δική μου προτεραιότητα, να κάνω μια ενημέρωση πέραν και των αθλητικών, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που σας απασχολούν. Τώρα, αυτό το ειρωνικό μήνυμα που πήρα από έναν ακροατή, ναι μωρέ, σιγά μην βλέπει όλη η Ελλάδα ΕΡΤ. Δεν βλέπει όλη η Ελλάδα ΕΡΤ, το ξέρουμε αυτό, αλλά βλέπουν κομμάτια της Ελλάδος που είναι πολύ σημαντικά, που ενισχύουν, αν θέλετε, πάρα πολύ την δική μας προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΕΡΤ από τότε που δημιουργήθηκε. Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όχι μόνο η πρωτεύουσα. Και να το πάμε, αφού το τραβάτε αυτό το σχοινί επίτηδες, ωραία, θα το τραβήξω και εγώ από την άλλη πλευρά. Ωραία, μπορείς σε πρώτο χρόνο να, χθες για παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό αντίβαρο που υπήρχε. Την ώρα που προβαλόταν η δεύτερη ώρα του αφιερώματος της ΕΡΤ στα 60 χρόνια της, ο Sky είχε το πρώτο επεισόδιο του ντοκιματέρ που ετοίμασε ο Αλέξης Παπαχελάς για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Ωραία. Υπάρχει δυνατότητα να δείτε και τα δύο. Αυτό σας εξηγούσα τόση ώρα. Αυτό έκανα και εγώ. Παρακολούθησα, Vivian, το δίωρο της ΕΡΤ και μόλις τελείωσε το άλλο αφιέρωμα, το άλλο ντοκιμαντέρ, πήγα στην συχνότητα, μάλλον πήγα στην ιστοσελίδα του Sky και το παρακολούθησα και αυτό. Είναι τόσο απλό, παιδιά, μην συγχύζεστε. Μπορεί σε πρώτο χρόνο να κάνετε την χ επιλογή, αλλά μπορείτε μετά σε δεύτερο χρόνο να πάτε και στην άλλη πλευρά. Δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα. Μην τρελαίνεστε. Και για να γίνω πιο σαφής, να το μιλήσω και με αριθμούς, επειδή τους γνωρίζω από την Ειρηνική Αναρά, επανασχολήθηκα. Ήταν μια δουλειά μου το ΕΡΤΕΚΟ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο ξεκίνημά του εννοώ. Εκεί να δείτε εκατομμύρια ακροάσεις που γίνονται. Δηλαδή, όταν βλέπετε τους δείκτες ακροαματικότητας και βρίσκετε οι συχνότητες ραδιοφωνικές ΕΡΤ όχι στις πρώτες θέσεις, ούτε καν δηλαδή οι περισσότεροι στην πρώτη δεκάδα, πού να βλέπατε τι γίνεται μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Πόσοι ακούν σε δεύτερο χρόνο εκπομπές και αφιερώματα. Δεν ευλογά τα γένια μου, δεν έχω και πολλά έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με την ευκαιρία, επειδή στέλνετε μηνύματα, με αφορμή το χθεσινό αφιέρωμα, το γνωρίζουν σίγουρα οι υπεύθυνοι ότι είναι ένα από τα πολύ δυνατά όπλα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι τα ντοκιμαντέρ, της τηλεόρασης μάλλον πιο συγκεκριμένα, τα ντοκιμαντέρ. Και φαντάζομαι κιόλας ότι θα εντείνουν την προσπάθειά τους πάνω σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια, για να συνθέσεις ένα ντοκιμαντέρ και να είναι όσο το δυνατό περισσότερο πιστικό, πρέπει να έχεις πρόσβαση και θέληση πρόσβαση σε όλες τις πηγές. Και βεβαίως λειτουργεί και το ερευνητικό κομμάτι, κάτι στο οποίο η ελληνική δημοσιογραφία πλέον υστερεί πάρα πολύ. Αν θα πάρει η ΑΕΚΑΡΑ το πρωτάθλημα, με ρωτάει ο Θοδωρής. Ωραία, θα επιστρέψω στην ουσία στην χθεσινή μου προσπάθεια να διαβάσω το μέλλον, που είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Απλώς θα επαναλάβω αυτό που σας είπα χθες, ότι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν μάθει να λύνουν προβλήματα. Αυτό έχουν δείξει στη διάρκεια της σεζόν, γι' αυτό και έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση σε κομμάτι παιχνιδιού της, ενώ ο Ολυμπιακός δεν μας έχει δείξει αυτό το πλεονέκτημα ως τώρα. Ξεκίνησε από καλύτερη αφετηρία, από καλύτερη θέση έναν τον άλλο ομάδο, και εγώ τον είχα φαβορεί, και τώρα υστερεί. Νομίζω ότι και οι στοιχηματικές εταιρείες πολύ σύντομα θα αλλάξουν εκ νέου τις αποδόσεις για τον πρωταθλητή Ελλάδος του 2026. Όσο ικανή έχω την ΑΕΚ για να πάρει τον τίτλο, έχω και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, αν θέλετε να το πάμε έτσι. Καμία σχέση η ΑΕΚ η περσινή των play-off με αυτή που θα δείτε. Σας το λέω προκαταβολικά, οι συνθήκες τότε ήταν πολύ δυσάρεστες και για τον Ματίας Αλμέιδα και για τους παίκτες του, ακόμα και σε διοικητικό επίπεδο. Μην ξεχάσετε εκείνη την καταστροφική εξάδα αγώνων που είχε δώσει η ΑΕΚ. Δεν θα επαναληφθεί. Και να σας πω και κάτι ακόμα, οι λίγες αγωνιστικές που έχουν απομείνει για τη λήξη κανονικής περίοδου, στα δικά μου τα μάτια δεν θα μετρήσουν τόσο πολύ όσο τα μάτς που θα ακολουθήσουν στα play-off. με τις ομάδες, δηλαδή της πρώτης τετράδας, να συνεχώς να συγκρούνται η μία με την άλλη. Και εδώ να προσθέσω και το σχόλιο μου για τον Παναθηναϊκό, τώρα που χαμήλωσε ο δείκτης αποτελεσματικότητας του Λεβαδιακού, ναι, θεωρώ ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Που δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα, που δεν ξέρεις από παιχνίδι σε παιχνίδι ποιοι θα παίξουν, που δεν ξέρεις από αγώνα σε αγώνα τι θα σου εμφανίσουν, αλλά επαναλαμβάνω εδώ, ποντάρω στην αδυναμία που έχει αρχίσει να εμφανίζει η ομάδα του Λεβαδιακού, σαν να έχει κάψει τα λάδια της. Νομίζω ότι της κόστησε πάρα πολύ ο αποκλεισμός της από το κύπελο. Για τις μουσικές ακούγονται πέραν του αρχικού κομματιού για τον Αλέξανδρο Ψηλάντη, να ξέρετε ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Τα σχόλιά σας για Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω, είναι απαισιόδοξα και λογικό είναι. Και το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να πορευθεί προς την κατεύθυνση της πρόκλησης. Αν και το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ περίεργο άθλημα. Είναι ένα άθλημα στιγμών και οι στιγμές δεν δικαιώνουν απαραίτητα την ομάδα που πατάει καλύτερα στο γήπεδο, στο σύνολο εννοώ των 90 λεπτών. Ρε Βίβιαν, τι λίστα φτιάξανε σήμερα και έχουν τρελαθεί όλοι. Έλατε. Α, μάλιστα. Εντάξει. Okay. Στη Vivian, παιδιά, τα συγχαρητήρια. Να έχει βάλει το χεράκι της σε αυτήν την υπόθεση, τη μουσική. Ναι, ωραίο, σωστό το μήνυμα του Παναγιώτη. Να μην ξεχνάμε, λέει, ότι η Leverkusen εμφανίζεται στα ευρωπαϊκά επίπεδα ακόμα ως πρωταθλήτρια Γερμανίας. Έχει υψηλότερο επίπεδο από όλες τις ελληνικές ομάδες εμφανίσει το τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι αυτό που είδαμε στο Καρεσκάκης και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η γερμανική ομάδα σήμερα μπορεί να χαμηλώσει εύνηση στο επίπεδό της. Ασχέτως, επαναλαμβάνω, τι έγινε στο Βερολίνο. Είναι σαν να μου λέτε με τα μηνύματά σας να φύγω μια ώρα νωρίτερα για να μην σας διακόψω το μουσικό ίστρο σήμερα της Ερασπορ. Αυτό βέβαια να έχει πάρα πολύ καιρό να μου συμβεί, ειλικρινά. Δηλαδή να ενθουσιαστούν τόσο πολύ με τα τραγούδια. Okay, έφτασε η ώρα 8:58, θα σας κάνω τη χάρη. Πάντως σας υπόσχομαι ότι αύριο θα είμαστε πάλι εδώ με πιο δυνατή σύνθεση για να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε, με τον Ολυμπιακό δηλαδή. Να είστε καλά και εύχομαι στην ομάδα του Μεντιλίμπα να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Must I always be alone?